Raamatun elävä Jumala tahtoo pelastaa ihmisen siitä synnin ja pahuuden pimeydestä, jota on runsaasti kaikissa meissä ihmisissä täällä sisällä ja jota on runsaasti myös meidän ympärillämme. Tämän Jumalan pelastavan tahdon ja toiminnan takana on se totuus, että Jumala tahtoo meiltä totuutta salatuimpaan saakka. Siksi mekin nyt rukoilemme tällä tavalla. Totuuden henki, johda sinä meitä, etsiessämme valkeuden teitä. Työtämme ohjaa, meitä älä heitä, tietomme siunaa. Aamen. Jumalan sanan totuus osoittaa meissä olevan pimeyden. Meidän ajatuksemme, sanamme ja tekomme, siis koko elämän asenteemme on valheellinen ja petollinen Jumalan pyhyyden ja kirkkauden edessä. Ja tämä meidän sisäinen turmeltuneisuutemme, se on vakava vamma. Se on kuoleman vakava asia, koska kirjoitusten mukaan synnin palkka on kuolema. Itsekäs ja ylpeä ihminen ei kestä Jumalan totuuden ja kirkkauden edessä. Jumalan kirkkaus on käsite, joka esiintyy monessa kohtaa Raamattua. Käsitteenä Jumalan kirkkaus viittaa Jumalan pyhyyteen, puhtauteen ja täydelliseen totuuteen. Eli kysymys on siitä, että elävä Jumala on ehdottoman rehellinen ja luotettava. Hän todella on sitä, mitä hän on, ei mitään muuta. Ja tätä samaa ehdotonta rehellisyyttä ja luotettavuutta Jumala edellyttää ja odottaa meitä ihmisiltä. Jumalan kirkkauden, Jumalan nimen ja Jumalan sanan asumapaikaksi rakennettiin Jerusalemin temppeli. Tätä Jumalan pyhyyttä ja kirkkautta, joka oli läsnä temppelissä, ei voinut lähestyä ilman veriuhria. Sillä mikään epäpyhä, valheellinen, väärä ei tulisi kestämään hänen edessänsä. Jumala on kirkas ja polttava tuli. Tämäkin kuva esiintyy monessa kohtaa Raamatussa, kun on kysymys Jumalan lähelle tulemisesta ja läsnäolosta. Jesajan kirjan luvussa 66 jakeessa 15 sanotaan, Herra tulee tulessa. Hän antaa vihansa purkautua hehkussa ja tulen liekeissä. Ja hebrealaiskirjan luvussa 12 jakeessa 29 kirjoitetaan, Jumalamme on kuluttava tuli. Nyt kun saamme lukea ja tutkia Hesekielin kirjaa lukua 8, saamme huomata, kuinka Jumalan kirkkaus on jättämässä Jerusalemin temppelin kansan uskottomuuden ja paatumuksen tähden. se temppeli ja koko se jumalanpalvelusjärjestys, sehän oli rakennettu nimenomaan Jumalan kohtaamista varten, ainoan yhden Jumalan kumartamista ja palvomista varten. Herra oli luvannut olla läsnä siinä paikassa. Siinä asui hänen kirkkautensa, hänen nimensä ja sanansa. Mutta nyt tämä Jumalan oma kansa oli hylkäämässä oman Jumalansa. Profeetta Hesekiel oli temppelipappi. Siksi hän tajusikin, että mikä temppelissä oli vikana, kun hänelle näytettiin tämä temppeli näyssä. Tässä luvussa 8 kerrotaan siitä, että Hesekiel oli siellä pakkosiirtolaisuudessa Babyloniassa 1000 kilometrin päässä Jerusalemista. Mutta sitten Jumalan henki tarttui kiinni Hesekieliin ja vei hänet ikään kuin katsomaan sitä, mitä tapahtuu Jerusalemissa ja temppelissä. Tällainen näky näytettiin Hesekielille. Ja siinä näkemässään näyssä Hesekiel tajusi, että mikä on nyt temppelissä vikana, mikä ei ole kohdallaansa. Meillä, joillekka Jerusalemin temppelin sisustus ja toiminta on paljon vieraampi asia, niin voi olla, että me emme yhtään kummeksu niitä asioita, mitä tässä sanotaan. Me ajattelemme, että no näin, se varmaan kuuluikin olla siellä. Mutta Hesekiel temppelipappina tajuaa, että nyt kaikki ei ole täällä kohdallansa. Ensiksi Jumalan kirkkaus, Jumalan henki todella nosti ja vei Hesekielin näkemään totuuden kansansa hengellisestä tilasta. Se, mitä siellä temppelissä tapahtuu, se on kuvaus sen kansan hengellisestä tilasta, totuus siitä. Luen nyt 4 jaetta luun 8 alusta. 6. vuotena, 6. kuussa, kuukauden 5. päivänä minä istuin huoneessani ja Juudan vanhimmat istuivat minun edessäni. Silloin Herran käsi laskeutui siellä minun päälleni. Ja minä näin ja katso, tulennäköinen hahmo ja alaspäin siitä, mikä näytti sen lanteita, oli tulta ja ylöspäin sen lanteista näkyi loiste, joka oli nähdä niin kuin hehkuva malmi. Hän ojensi ikään kuin käden ja otti minua pääni hiussuortuvasta. Ja henki nosti minut maan ja taivaan välille ja vei minut Jerusalemiin Jumalan näyssä sisemmän portin ovelle, joka on pohjoista kohden. Sinne, missä on kiivauspatsas, joka oli herättänyt Herran kiivauden. Ja katso, siellä oli Israelin Jumalan kirkkaus, samankaltainen nähdä kuin se, minkä minä olin nähnyt laaksossa. Mitä Hesekiel näki temppelissä ja sen temppelin edustalla? Hän näki, että siellä temppelin edustalla oli Jumalan kirkkaus. No, me ehkä ajattelemme, että no näin se varmaan kuuluu ollakin, kun kerran on temppelistä kysymys. Mutta huomatkaa se paikka, missä tämä Jumalan kirkkaus on. Se ei enää olekaan siellä temppelin keskellä, sen pyhimmässä paikassa. Vaan Jumala on jo ikään kuin sysätty eteiseen. Jotain muuta on tuotu tilalle. Vähän samanlainen juttu kun vaihdetaan keittiön kodin koneita. Jääkaappi, joka on laitettu vaihtoon, niin se on jo sieltä keittiöstä siirretty tuulikaapin puolelle. Ja siinä se odottaa noutajansa, kun jotain uudempaa ja parempaa halutaan tuoda tilalle. Nyt Jumalan kirkkaus, se on vielä temppelialueella, mutta se on jo sellaisessa vähän vähäarvoisemmassa paikassa. Ja mitä on tuotu tilalle? Mikä itse asiassa oli odottamassa nyt siinä samalla portilla sisäänpääsyä sinne kuljettamista? Tässä sanotaan, että se oli kiivauspatsas. Tämä vanha suomen kielen käännös niin tarkoittaa epäjumalan kuvaa. Siis Jumalan pyhään temppeliin oli tuotu pakanallisen Jumalan kuva. Vaikka käskyissäkin oli sanottu, että älä tee itsellesi minkäänlaista Jumalan kuvaa. Äläkä pidä mitään Jumalaa minun rinnallani, sillä minä olen sinun ainoa Jumala. Eli Hesekiel näki, että nyt tämän temppelin ja tämän uskontohuoltolaitoksen julkisuuskuva, se oli muuttunut valheelliseksi. Sanottiin vielä, että palvotaan elävää Jumalaa, mutta todellisuudessa Jumalalle ei ollut enää paikkaa edes omassa temppelissänsä. Pimeys oli vastassa jo temppelin portilla. Jumalan kirkkaus oli työnnetty eteiseen. Jatkan jakeesta 5. Hän sanoi minulle, ihmislapsi, nosta silmäsi pohjoista kohti. Niin minä nostin silmäni pohjoista kohti ja katso, pohjoiseen päin alttariportista oli tuo kiivauspassas sisään käytävässä. Ja hän sanoi minulle, ihmislapsi, näetkö sinä, mitä he tekevät? Suuria kauhistuksia, joita Israelin heimo tekee täällä, että minä menisin kauas pois pyhäköstäni. Mutta sinä saat nähdä vielä suurempia kauhistuksia. Siinä Salomonin rakentamassa temppelissä oli 3 ovea, josta käytiin sisälle. Ja yksi näistä ovista oli siellä pohjoispuolella. Ja siitä ovesta tulivat temppeli juuri ne, jotka tahtoivat tulla uhraamaan sinne. No nyt kun kansa tuli uhraamaan mielestänsä elävälle Jumalalle, niin mitä he näkivätkään ensimmäiseksi sen portin vierellä? Tämän epäjumalan kuvan. Ja varmasti ajatukset sekoittuivat. Usko niin kävi epäselväksi, että ketä tässä nyt sitten oikeasti kunnioitetaan, kenelle uhrataan, ketä rukoillaan. Tullaan kyllä Jumalan temppeliin, mutta siellä onkin aivan eri Jumalan kuva. Epätodellisen ja valheellisen Jumalan kuva, joka tervehtii jo heti portilla. Eli julkisuuskuva oli käynyt hämäräksi ja hämmentäväksi. Ja tässä Jumala itse sanookin tämän asian, että mistä on kysymys. Kaikki tämä näyttää tapahtuman täällä hänen temppelissään sitä varten, että Jumala itse menisi kauas pois omasta pyhäköstänsä. Seinät ja katto ja rakenteet ja menot pysyvät entisellään, mutta itse Jumala ja hänen kirkkautensa oli jotain sellaista, joka tahdottiin siivota pois siitä Herran huoneesta. Mutta sitten tässä sanottiin sekin, että Hesekiel saa nähdä jotain vielä pahempaakin. Sinä saat nähdä vielä suurempia kauhistuksia. Seuraavaksi Hesekielille näytetään se, että mitä tapahtuu nyt siellä ihan temppelin ytimessä. Siellä tehdään salaa sellaisia asioita, jotka eivät kuuluneet temppeliin. ja näiden asioiden ja menojen harjoittajana olivat sen Jumalan kansan silmää tekevät mielipidejohtajat ja opettajat. He itse etunenässä tekivät juuri sitä, mitä ei kenenkään olisi saanut tehdä. Lue jakeesta 7 eteenpäin. Hän vei minut esipihan ovelle, ja minä näin ja katso, seinässä oli jokin aukko. Ja hän sanoi minulle, ihmislapsi, murtaudu läpi seinän. Niin minä murtauduin läpi seinän ja katso, jokin ovi. Ja hän sanoi minulle, mene ja katso häijyjä kauhistuksia, joita he täällä tekevät. Niin minä menin ja näin ja katso, kaikenkaltaisia inhottavia mateliain ja karjaeläinten kuvia ja kaikenlaisia Israelin heimon kivijumalia oli piirretty seinään ylt ympäri. Ja niiden edessä seisoi 70 miestä Israelin heimon vanhimpia, ja näiden keskellä seisoi Jaasania, Saafanin poika, ja kullakin heillä oli suitsutusastiansa kädessä, ja suitsutuspilvestä nousi tuoksu. Niin hän sanoi minulle, näetkö ihmislapsi, mitä Israelin heimon vanhimmat tekevät pimeässä, itse kukin kuvakammiossansa. Sillä he sanovat, ei Herra meitä näe, Herra on hyljännyt tämän maan. Ja hän sanoi minulle, sinä saat nähdä vieläkin suurempia kauhistuksia, joita he tekevät. Ollaan temppelin ytimessä, mutta ei olla enää totuuden ytimessä. Jumalan kirkkaus ei ole enää siellä. Herra on meidät hyljännyt, näin sanottiin. Ja sillä perusteltiin se, että nyt tehdään sitä, mikä on sopimatonta ja kiellettyä. Vaikka kysymys oli siitä, että he itse teoillansa olivat Herran ajaneet pois sieltä kaikkein pyhimmästä. Hän oli menossa jo eteisessä porstuan puolella. Ja kohta hän tulisi jättämään koko temppelin, mutta näiden vakaumus oli se, että kaikki johtuu siitä, että Herra ei enää meistä välitä. Mahtaako hänellä olla enää minkäänlaista voimaa ja vaikutusvaltaa? Siksi parempi kääntyä niiden puoleen, jotka ovat nyt näitä houkuttelevia tarjouksia, joita koko pakanallinen maa muutenkin jo kumartaa. Mennään siihen mukaan. Muistatte varmasti sen, mitä tapahtui Siinain autiomaassa. Kun Jumala oli, kun Mooses oli Jumalansa edessä, niin monet jo ajattelivat, että ei se tule sieltä koskaan takaisin. Että Mooses on hylännyt hänet ja Jumala on hylännyt hänet. Niinpä sanottiin Aaronille, että tee sinä itse meille uusi ja parempi Jumala. Ja näin sitten tapahtui se lankeemus, josta kirjoitetaan siellä Mooseksen kirjassa ja laintaulut särkyivät ja tapahtui kaikkea kauhea ja ikävää. Mutta näin nyt sitten Jumalan kaupungissa, Jerusalemissa, sen temppelissä, jälleen sama meno ja meininki. Ja siellä salassa, poissa kansan katseilta, siellä rukouksen huoneessa, siellä kyllä huudettiin edelleen avuksi korkeinta valtoja ja voimia, mutta ne olivat epäjumalia, joita nyt siellä rukoiltiin ja huudettiin avuksi. Antautumista ja tunnetta ja intoa ei puuttunut. Täällä kerrotaan, että siellä ihmiset, naiset jopa itkivät näiden epäjumalien edessä. He olivat huolissaan siitä, että kuinka heidän jumalallensa käy, mutta siitä huolimatta he hänelle suitsuttivat ja uhrasivat rukouksia. Lue jakeesta 14 eteenpäin. Hän vei minut Herran huoneen portin ovelle, joka on pohjoista kohden, ja katso, Siellä istui naisia itkemässä tammusta. Ja hän sanoi minulle, näetkö ihmislapsi? Vieläkin sinä saat nähdä kauhistuksia, vielä suurempia kuin nämä. Ja hän vei minut Herran huoneen sisemmälle esipihalle ja katsoi, Herran temppelin ovella eteisen ja alttarin välillä oli noin 25 miestä. Heillä oli selät Herran temppeliin päin ja kasvot itään päin ja päin itää he kumarsivat aurinkoa. Ja hän sanoi minulle, näitkö ihmislapsi, eikö ole Juudan heimolle kylliksi, että he tekevät kauhistuksia, joita täällä on tehty, koska he täyttävät maan väkivallalla ja niin aina uudelleen vihoittavat minut. Katso, kuinka he vievät piinniköynnyksen lehvää nenänsä eteen. Mutta minäkin teen, minkä teen, vihassani, en sääli enkä armahda, ja vaikka he huutavat minun korviini suurella äänellä, minä en heitä kuule. Kumarrettiin tammusta ja kumarrettiin aurinkoa. Ihmiset olivat kääntyneitä. Ei puuttunut kääntymystäkään. Mutta he olivat kääntyneet itään nousevaa aurinkoa kohti. He olivat kääntäneet selkänsä elävälle Jumalalle. Ja niin Jumala joutuu ilmoittamaan tämän johtopäätökseen. Minä en näitä ihmisiä enää kuule. Sillä Jumala ei salli nimeänsä pilkattavan. Jumala ei salli nimeänsä pilkattavan. Siksi tämä saastunut temppeli tullaan tuhoamaan ja kansa joutuu pakkosiirtolaisuuteen. Ja sitten jatkossa Hesekielin kirjassa kerrotaan siitä, kuinka Jumalan kirkkaus lähti pois tästä asumapaikastansa. Mutta se Jumalan kirkkaus, se ilmestyi ja asui siellä, missä Hesekiel oli. Kun Jumalan kansa joutui pakkosiirtolaisuuteen, niin Jumala jätti oman asuinsijansa ja lähti mukaan näiden onnettomien ihmisten kanssa. Ja siellä vieraalla maalla, siellä missä ei enää ollut temppeliä, siellä Jumala kuitenkin ilmestyi ja ilmoitti asuvansa tämän kansan keskellä. Ja Hesekiel oli yksi niistä, joka sai kuulla tästä ja joka sai nähdä näitä asioita. Jumalan sanan kirkkaus ja totuus osoittavat myös meissä itsessämme olevan pimeyden ja valheen. Mutta samalla Jumalan kirkkaus ja totuus ilmaisee meille sen, että Herralla on halu asua meidän kanssamme ja osoittaa meille armonsa. Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa puhutaan temppelistä, Jumalan hengen asuinpaikasta, joka ei ole kiveä ja puuta, vaan tämä temppeli on lihaa ja verta. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja vähän ennemmin tässä sanotaan, että hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskoivat hänen nimeensä. Ajatus temppelistä, jossa asuu Jumalan kirkkaus, Jumalan henki ja Jumalan sana, on esikuva ja profetia Herrasta Jeesuksesta, jossa Jumala itse tuli kansansa keskellä. Jumalan kirkkaus tuli onnettomien ihmisten keskellä. Se Jumalan kirkkaus, joka ei hylkää meitä, vaikka me olemme tulleet ja käyneet uskottomiksi ja petollisiksi, hän lähestyy. Herrassa Jeesuksessa hän tulee meidän eteemme. Hän on täynnä Jumalan totuutta, mutta myös ihmeellistä armoa. Kun me saamme nähdä, kuulla ja koskettaa Herran Jeesuksen haavoja uskon kautta, siinä me näemme Jumalan kirkkauden, joka on meidän keskellämme. Ja se veren ääni, se kirkkaus, ei puhu ja todista meitä vastaan. Se ei huuda meille kostua niin kuin Aabelin veri, vaan se puhuu parempaa. Se huutaa meille armahdusta iankaikkisen isän edessä. Se osoittaa meille sen, että tämän kalliin veren hinnalla meidän syntimme on sovitettu, meidän velkamme on maksettu. Kuolema ja kaiken pahan valta on kukistettu. Se veri todistaa siitä, että nyt Herra itse, hänen armonsa ja totuutensa kirkkaus on noussut valtaistuimelle. Temppeli, joka on hajotettu maahan ja joka on hylätty, on uudelleen rakennettu ja nostettu ylös. Ja Herra on temppelissänsä. Anna nyt Kristus valos meille hohtaa. Anna sen meitä isän kotiin johtaa. Jos mikä murhe meitä täällä kohtaa, voittamaan auta. Kuulkaa ystävät, kun me vaikkapa tämän virren sanoilla pyydämme tätä sydämessämme, niin silloin mekin saamme nähdä kirkkautta. Jumalan kirkkautta, joka on täynnä armoa ja totuutta. Ja silloin Jumala todella on meidän kanssamme.